чередой и стрелой летят года. И время, как в реке вода, уходит в никуда.
И только мы с тобой, мой друг, отбросив страх, смеемся времени в лицо. Мы столько лет с тобой, мой друг, отбросив страх, смеемся времени в лицо. Пусть бегут года.
Я знаю, что всегда
ты рядом, и рука твоя крепка, и дружба навсегда. Ты знай, мой друг,
я рядом, и рука моя крепка,
и дружба навсегда. Kids are mad, kids know me, kids at him Yerevan, kids at him Yerevan, Yerevan, Turushenche, Yerevan, Menken, Yerevan, Ankech, Sireve, Chegervat, Sorenke, Yerevan, Turushenche, Yerevan, Menken, Yerevan, Ankech, Sireve, Chegervat, Sorenke, Mayra, Selo, Kahaki, Morpes, Gurgure, Merge, Bitnu, Jerposkere, Serenadin, Kahakasharu, Zarkoch, Sirtuni, Yerevan, Sirtis, Vasi, Dunes, Hoki, Yesu, Du, Une, Kaiso, Minor, Chanapa, Kes, Amar, Kes, No, Umisht, Kes, Etenk, Yerevan, Kes, Etim, Yerevan, Yerevan, Etunu, Shenche, Yerevan, Menkenk, Yerevan, Enkech, Zirele, Chegervat, Zoreke, Yerevan, Etunu, Shenche, Yerevan, Menkenk, Yerevan, Enkech, Zirele, Chegervat, Zoreke.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Հավաստագիր ստանալու համար հայտագրվել էր 450 մարդ, քննությանը մասնակցել էր 370-ը, հարցաշարն ու բանավոր քննությունը հաղթահարել էր նրանցից 267-ը։ Հավաստագիր ստացած անձին կարող են առաջիկա 5 տարվա ընթացքում դպրոցում որպես տնօրեն աշխատել։ Քննություններին մասնակցելուց առաջ կրթության և գիտության նախարարության մշակած ծրագրերով տնօրենները մասնակցել են վերապատրաստման դասընթացների։ Նախարար Արմեն Աշոտյանը վստահեցրեց, որ քննություններն օբյեկտիվ են անցել։
Այս գործընթացը ծանր էր ոչ միայն այն պատճառով, որ պետք էր կատարել կազմակերպական աշխատանքների հսկայական ծավալ, ներդնել մի մեխանիզմ, որ իր կենսունակությունը պետք է ապահովել, ապացուցել առաջին իսկ պահից, այլ անկեղծ խոստովանել նաև այսօր, հիմնական դժվարությունը մտածելակերպի հաղթահարման մեջ է։ Հիմնական դժվարությունը կայանում է նրանում, որ մի կողմից մեր հասարակությունը չէր հավատում, որ կարելի է սահմանել մեխանիզմ, որով դպրոցի տնօրենների ցկյանը համարվող կարգավիճակը և սահմանափակված մարդկանց թույլտված աշխատանք որպես ընկալվող վիճակը կարելի է բեկել, մյուս կողմից դժվար էր հաղթահարել այն դիմադրությունը, որ արկա է համակարգում։
Ըստ նրա, մեր կրթական համակարգում տարիներ շարունակ աշխատում են հարյուրավոր նվիրյալներ, սակայն նրանց կողքին մինչև այսօր գործում են մարդիկ, ովքեր իրենց բարոյական և մասնագիտական հատկանիշներով չեն համապատասխանում այդ պաշտոնին։ Հավաստագրման գործընթացի շնորհիվ պատահական մարդիկ չեն հայտնվի դպրոցներում։
Ես չեմ ասում, որ մեր ներդրած համակարգը անթերի է։ Այն անթերի է գուցե իր պրոցեսուալ մասով կամ պակաս խոցելի, բայց իհարկե որպես առաջնեք, որպես Անդրանիկ Զավակ մեր այս գործողությունների ունի հետագա փայփայման, խնամքի բարելավման կարիք։ Խոսքը վերաբերում է հարցաշարերի ձևափոխմանը, խոսքը վերաբերում է բանավոր քննության ժամանակ հարցադրումների փոփոխությանը, խոսքը վերաբերում է հմտությունների, կարողությունների այն պաշարին, որը մենք ակնկալում ենք մեր տնօրենների հավակնորդների մոտ որպես գիտելիքի և արժեհամակարգի մինիմալ նվազագույն պաշար։
Հարցաթերթիկները, որոնք լրացրել էին մասնակիցները, վերաբերում էին կրթության ոլորտին և հարակից օրենսդրությանը, կառավարչական հմտություններին, մանկավարժական, հոգեբանական և ուսումնական գիտելիքներին։ Տնօրեններից ոմանք նշում էին, որ դա լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն է, իսկ ոմանք էլ համոզված են, որ ստացան այն պաշարը, որ պետք է յուրաքանչյուր դպրոցի ղեկավարի։
Գիշեր ցերեկ պարապել եմ եւ արդյունքը նաեւ որ անցան լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն էր իհարկե եւ հոգեկան եւ ֆիզիկական։
Ինչ շատ լավ է, հանգիստ, նորմալ։ Դա քննությունն է, բնականաբար ինչ որ մի փոքրիկ բան լինում է ներքին լարվածություն, բայց շատ լավ էր, արդար էր ամեն դեպքում։
Պետք է բոլոր հարցերը անհրաժեշտ են որ իմանա, չնայած նրան որ մենք բոլոր օրից գրքինել մեր մոտ կադրված։
Իհարկե նորից թերթեցինք, նորից կարդացինք, նորից լսեցինք, ինչքան էլ որ սեղանը վերադրված է, նորից այդ ամենը ուի բերեցինք։
Ելի կլինի, եթե այդ 5 տարվա ընթացքում նույնիսկ վերապատրաստումներ նորից կազմակերպի, որտեղ այսօրվա դրությամբ այնքան արագ է ամեն ինչ փոխվում, այնքան շատ է ինֆորմացիան, որ մենք պետք է միշտ տեղյակ լինենք դրա մասին։
Արարատի մարզի այն թափի թիվ 2 դպրոցի կենսաբանության ուսուցիչը ցանկանում է ապագայում տնօրեն դառնալ, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է արժանանալ դպրոցի կառավարման խորհրդի անդամների հավանությանը։
8 հոգի են ընդհանուր խորհրդի անդամները, 2 հոգի ծնող կոմիտեից, 2 հոգի ուսուցչական կոլեկտիվից, 3-ը մարզպետարան, որից 1-ը գյուղապետարան, եթե շրջաններին է վերաբերվում, 1-ը նախարարության մարդ։ Այսինքն տեղական ինքնակառավարմանը ընկնում է 3 հոգի։ Կարծում եմ, այս առումով օտար մարդը, որից օտար դպրոցում ընտրվելու, եթե մի քանի տեխնացումներ կան, շանսերը շատ քիչ են լինում, դա եւ բնական է եւ նորմալ համարում է։
Քննությանը մասնակցած մանկավարժներից մեկը, ով չցանկացավ ներկայանալ, խոսեց համակարգի բացերի մասին։ Ըստ նրա, խնդիրներն առաջանում են այն ժամանակ, երբ տնօրենը հավաստագիրը ձեռքին մասնակցում է թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին։ Ըստ նրա, պետք է լուծարեն ներկայիս խորհուրդները։
Ես ասեմ ձեզ, որ այդ խորհուրդը, որը այսօր կազմված է, հին տնօրենների վերարտադրման համար է կազմված։ Նոր տնօրենները այդ խորհուրդով չեն անցնի։ Այդ խորհուրդը այսօր պետք է նախարարը մեծ ուշադրություն դարձնի և ցրի, որովհետև հին տնօրենները ինքնանորոգման, ինքնավերարտադրման համար ընտրել են այն մարդկանց, ովքեր իրենց ծանոթ են։
Այս տարվա ընթացքում նախատեսվում է ևս երկու հավաստագրման գործընթաց իրականացնել։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերտիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։ Կառավարության շենքի մոտ հավաքված հեմոֆիլիայով հիվանդների խնդիրներով զբաղվող կենտրոնի անդամներն ու հենց իրենք հիվանդները պահանջում էին կառավարությունից հատկացնել բավարար չափով հակահեմոֆիլիային պատրաստուկներ։
Ապահովեք դեղորայքով։ Ստանում ենք, բայց չի բավարարում։ Հենց հիմա տրավմա ունի։ Տվեք ին դեղը։
Կառավարությունը 2006 թվականից գնում է պրեպարատներ 8-րդ և 9-րդ ֆակտոր, սակայն մինչ օրս դա չի բավարարում գոնե մինիմալ բուժումն ապահովելու համար։ Այսօր մենք բավարարում ենք միայն ծայրահեղ հիվանդներին, ովքեր կյանքի և մահվան եզրին են կանգնած։
Բողոքի ակցիան կազմակերպել էր հեմոֆիլիայով հիվանդների հայկական ընկերությունը։ Նախագահ Տանյա Խաչատրյանի խոսքով պատկանատյաններից իրենք տարիներ շարունակ ստանում են միայն բանավոր խոստումներ, թե հարցը կլուծվի, սակայն մինչև այսօր խնդիրը չի լուծվել։ Երեք նրանց ընդունել է նաև առողջապահության փոխնախարարը։
Երեք հանդիպել ենք փոխնախարարի և աշխատակազմի ղեկավարի հետ, ներկայացրել ենք մեր խնդիրները, նրանք մեզ ցանկանում են ընդառաջել, սակայն այսօրվա տնտեսական վիճակը թույլ չի տալիս արագ քայլերով շարժվել առաջ։
Ձեր խոսքը այս պահին կոնկրետ վարչապետին է ուղղված։
Եվ վարչապետին, և ազգային ժողովը պետք է գնանք ուղերձենք պատրաստել և ազգային ժողովին ներկայացնելու և առողջապահության նախարարությանը։
Արյան Մակարդման ժառանգական հիվանդությունների բուժման միակ միջոցն անբավարար հակահեմոֆիլիային գործոնի փոխներարկումն է։ Դեռ վաղ տարիքում հիմնականում ներհոդային և մկանային արյունահոսությունը կանխարգելելու համար կարևոր են պակաս գործոնի նախապես ներարկումները, կանխելով հաշմանդամությունը։ Հեմոֆիլիայով հիվանդանում են հիմնականում տղաները։ Ամեն 10 կիլոգրամ քաշին անհրաժեշտ է 200 միջազգային միավոր հակահեմոֆիլիային պատրաստուկ։ Մեկ սրվակն արժե 180,000 դրամ։ Ողջ տարվա պրոֆիլակտիկ ապահովելու համար հարկավոր է 800-ից 900 միլիոն դրամ։ Ժառանգական բնույթ կրող հեմոֆիլիան սերնդից սերունդ անցնելով փոխանցվում է միայն տղաներին։ Հեմոֆիլիա ունեցող կանայք միայն հիվանդության փոխանցողների դերում են, և աղջիկ երեխաների միջոցով այն փոխանցվում է նաև ապագա թոռներին, ծոռներին և հետագա սերունդին։ Զրուցեցինք ակցիայի մասնակից հեմոֆիլիայով հիվանդ երեխաների ծնողների ու հարազատների հետ։
Դեղամիջոց հիվանդանոցը չկա, ածու ջերի նման պետք է երեխաների համար, ասենք տրավմայի ժամանակ ներարկվի, անմիջապես նա սովորական մարդ, հիմա ծնգի տրավմա ունի եւ նա անգողնում պարկած։
Երեխաս Լևոն Խաչատրյան 8.5 տարեկան, արդեն 7 տարիա մենք ունենք այդ խնդիրը, արդեն հոդը վնասված, երեխան չի կարողանում նորմալ քայլի։
Ինչ եք անում արդյունքը։
Սառը թրջոցներ, ինչ որ սառը բաներ ենք տնում։
Արյունաբանական կենտրոնի ջանքերով Հանրապետությունում բնակվող հիվանդների համար ստեղծվել է հեմոֆիլիային անձնագրեր, տպագրվել տեղեկատվական նյութեր եւ այլն։ Առողջապահության նախարարության Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնի տնօրեն Սմբատ Դաղբաշյանից տեղեկացանք, որ Հանրապետությունում այսօր ապրում է հեմոֆիլիայով հիվանդ 233 մարդ, որոնց 30-ից 50-ը միջին եւ ծանր կարգի հիվանդներ են։ Երբ շատանում են արյունահոսության դեպքերը, իղած դեղամիջոցների դեֆիցիտ է զգացվում, նշում է Սմբատ Դաղբաշյանը։
Համատած 2005 թվականի հետ շուրջ 10 անգամ ավելի շատ ֆակտոր է գնվել, քան մենք գնում ենք 2005-6 թվականներին։ Անցյալ տարի գնվել է մեր հիվանդների համար 300,000 միավոր հեմոֆիլիայի ֆակտորներ։ Այդ ֆակտորները բավարար չեն, որպեսզի մենք կարողանանք մեր առաջնակի բոլոր խնդիրները լուծել շտապ բուժողության պայմաններում, հարարիշտ է մոտավորապես 500-ից 600,000 միավոր ահերներ։
Հեմոֆիլիան աշխարում դասվում է ամենածախսատար հիվանդությունների շարքում։ Սմբատ Տաղբաշյանից հետաքրքրվեցինք, թե որքան գումար է հարկավոր անհրաժեշտ տեղամիջոցների խմբականակը գնելու համար։
Մոտավորապես 1-ից 1.5 միլիոն դոլարի գումար է անհրաժեշտ, որ մենք կարողանանք այս խնդիրները
կանխարգել։
Դա տարեկան կտրվածքով է։
Իսկ այս պահին ունեցած գումարը որքան է։
Այս պահին կառավարությունը տրամադրել է 120 միլիոն դրամ, եւ որը կենտրոնացված գնումների ճանապարհով առողջապահության նախարարությունը գնելու է եւ հատկացնելու ամեն։
Քանի տոկոսն կբավարարի
դա։ Այստեղ մենք հիվանդների ոչ թե տոկոսի մասին ենք խոսում, այլ մենք խոսում ենք շտապ դեպքերի մասին, եւ որ հիվանդները առնահոսում են եւ այդ նրանք ստանում են այդ տեղը։
Ծայրահեղ
դեպքերում։
Ակցիայի մասնակիցները խաղաղ երթով շարժվեցին դեպի առողջապահության նախարարություն։ Հենց նախարարության ճեմասրահում նրանց հարցերին պատասխանեցին առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Հայկ Դարփինյանը, առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանն ու Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնի տնօրեն Սմբատ Դաղբաշյանը։ Հայկ Դարփինյանը տեղում մի քանի հանձնարարականներ տվեց ծանր վիճակում գտնվող հիվանդների խնդիրներին լուծում տալու ուղղությամբ։
Են հիվանդներ, ովքեր ռիսկային խմբում են, նրանց նույնպես պրոֆիլակտիկ մենք կարողանանք ապահովել։
Երբ կոնկրետ ժամկետ, որ իմանանք ինչի համար են եկել։
20 տարեկաների խես երկրորդ դասի համալսարանում
շտապ։ Այսօր ճիշտ է, դասը։ Գիտե, դասը լավաշան, հասա հասկանամ։ Սուր վիճակները մեկ եւ այ ռիսկի խումբը հատուկ կհաշվառեն։
Այդ երեխը որ քնում է 22 տարեկան արդեն, ամեն այդ իրա քնելը արտանանալ այդ ծնողի համար ստրես է։ Այս երեխան զարթի գիշերը ինչ կնի քնաստեղը։
Դուք մի մտածեք, որ մենք չենք ուզում։ Հիմա ասված միայն ասենք հեմոֆիլիայի հիվանդները, մեր ունեցածը գումարած հումանիտար օգնության դեկածը հավանաբար մեր բոլոր հոգսերը կփակի։
Նախարարությունում խոստացան, որ անհրաժեշտ դեղամիջոցը մոտակա մի քանի օրերի ընթացքում արդեն կտրամադրվի հիվանդներին։
Մի քանի օր երբ կլինի, մի քանի օր 10 օր, 20 օր, այնտեղ
մաքսիմում աշխատում ենք ամենա 1-2 օրվա մեջ լինի, մաքսիմում կարող ենք ոչ 5 օր։
Այսինքն 6-րդ օրը ես ֆակտոր կստանամ։ Պարոն Դաղբաշյան, կստանամ 6-րդ օրը։
Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչները մոտ 1 ժամ լսեցին ակցիայի մասնակիցների խնդրանքներն ու բողոքները։ Վերջինները սակայն դժգոհ էին այն բանից, որ իրենց ընդունեցին նախարարության ճեմասրահում։
Ինչպես դուք մեզ ընդունեցիք ձեր հարկի տակ, այդ ընդունելության ձևաչափից էլ կարելի ենթադրել, որ մեր ասելիքը լուրջ չի դառնում։ Ոտի վրա մտքով շերտում նախարարության շենքում էսպես կընդունեն։ Միշտ միած սրա չկա էս։
Էսպես հարց չեն լուծում ողակի։ Սեղանի շուրջ նորմալ նստում են մարտավարի խոսում են, էսպես հարց չի կարելի։ Կարծում եմ մեր երկրում հարց լուծում են հենց այսպես։
Իրանց վերաբերմունքը շատ վիրավորակ։ Եթե հիվանդ երեխային այսօր մեր պետության ներկայացուցիչը ընդունում է ոտքի վրա, չի կարելի նրանից ինչ-որ բան սպասել։
Առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանն ասաց, որ նախնական պայմանավորվածության համաձայն հանդիպումը նշանակված էր շուրջ 20 հոգու համար, եւ քանի որ ներկաների թիվն անցավ 20-ից, հանդիպումը կազմակերպվեց ճեմասրահում։ Ակցիայի մասնակիցներին առաջարկվեց իրենց պահանջները գրավոր ներկայացնել նախարարին։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Գիրակնորյա Մաքս Լիբերթին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։
Ինձ անձրև ես, նորից
կուզեմ թրչվե դվե վերջացած մի ժամանը դվեք որ նորից դուք իմանաք որ ջուրը անձրևը իսկ ջուրը հակարակ ու ես այսօր դարձյալ հասկանում եմ որ ինձ է դրված ազատությունը քո ազատության անունն ես է սիրտի փոքրիկ թռչուն միշտ է դիվել ազատության անունն ես է մինչև աշում դվեք ինձ պարոսում մի անգյում դվեք ինձ անձրև ես նորից կուզեմ թրչվել
Խաղան գյում, փոքրիկ անգյում
Հերու, հերու, գալու անգյում
Հերու, հերու, հերու,
ծախներ ինձ գտնում
տանջող ձայնով ինձ հալածում
հերու, հերու գալու անգյում
Եթերում Max Liberty-ն է այսօր Կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Գլխավոր դատախազության տվյալներով 2010-ի միայն առաջին կեսին սեռական ազատության և սեռական անձեռնմխելիության դեմ կատարված հանցագործությունները 54-ն են եղել, 80%-ով ավելի 2009-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ գրված օրինագիծը ազգային ժողովի հաջորդ քառորդյայում կդրվի քննարկման։ Օրենսդրական նախագծի հեղինակներն ասում են, որ սահմանված պատիժները բավական մեղմ են և անգամ ոչ նպատակահարմար, իսկ իրենց հեղինակած նախագիծն առաջին հերթին խստացնելու է պատիժները։
Եվ պետական մարմինների ներկայացուցիչները եւ հասարակական կազմակերպությունները բոլորը միաձայն համաձայնվեցին, որ տուգանք պատժատեսակ նախատեսելը սեռական որևէ հանցագործության համար դա անթույլատրելի է։ Ինչ վերաբերվում է ազատազրկման պարճաչափերի, արդեն կարծիքները տարբեր էին եւ հասարակական կազմակերպությունների եւ պետական մարմինների կողմից։ Մենք որոշեցինք այդ ոսկեամիջինը ընտրել եւ ելնելով դրանից նախատեսեցինք պարճատեսակները։ Թե վերջնական տեսքը պարճաչափերի ինչպիսին կլինի, դա արդեն որոշի ազգային ժողովը քննարկումների ժամանակ։
Տրաֆիկինգի դեմ պայքարի և ռեսուրս կենտրոնի իրավաբան Դավիթ Թումասյանը արդարացի է համարում պատժաչափը որոշել ըստ երեխայի տարիքի, քանի որ նրա խոսքով նոր նախագիծը ստիպված հաշվի է նստել այն հանգամանքի հետ, որ ընտանեկան օրենսգիրքը 17 տարեկանում արդեն թույլատրում է ամուսնությունը։
Անձը, որը որ իրականացրել է ոտնձգություն 10 տարեկան երեխայի նկատմամբ, ինքը հաստատ ավելի հեշտ է կարողացել համոզել նրան, քան նույն համոզման գործողությունները կիրառել 17 տարեկանի նկատմամբ։ Մենք չենք խախտում որևէ երեխայի իրավունք, այսինքն բոլոր անչափահաս երեխաների իրավունքները պաշտպանված են, բայց նույն այդ երեխա հասկացության մեջ երեխայի տարբերակում մենք վերցնում ենք տարբեր խմբեր, տարբեր հասակային խմբեր, որոնցից ելնելով պաշտպանությունը մենք ուժեղացնում ենք, ինչքան փոքր, այդքան ավելի ուժեղ պաշտպանության տակ։
Մեկ այլ փոփոխությամբ երկարացվում են հանցագործության վաղեմության ժամկետները, մասնավորապես երեխաների նկատմամբ սեռական ոտնձգություն իրականացնելու դեպքում վաղեմության ժամկետները պետք է հաշվարկել ոչ թե հանցագործության պահից, այլ երեխայի 18 տարին լրանալուց հետո, երբ նա փաստացի ի վիճակի է գիտակցել կատարվածը և տեղեկություններ հայտնել։
Ակամա բոլոր երեխաները, որոնք որ ենթարկվում են բռնությունների, իրենք ինչ որ հանգամանքներից ելնելով, օրինակ վախից կամ ամոթից ելնելով, չեն հայտնում այդ տեղեկատվությունը եւ սկսում են դրա մասին խոսալ միայն գիտակից տարիքում։ Շատ դեպքերում իրենք չեն գիտակցում, որ դա սեռական ոտնձգություն է։ Երեխան կարող է դա անցալի որպես խաղ, որպես ինչ որ մի իրավիճակ, որը ստեղծվել էր, կամ առհասարակ չտեսնի, որ այդտեղ ինչ որ վատ բան կա կամ անթույլատրելի, եւ երեխան դա գիտակցում է արդեն չափահաս տարիքում։ Դրանից ելնելով վաղեմության ժամկետների վերաբերյալ մենք կատարել ենք փոփոխություններ։
Օրերս ազգային ժողովում անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալաքյանի կողմից ներկայացված օրենսդրական փոփոխությունների քննարկումը մեր ծառայական գտավ խոսքը նման հանցագործություն կատարած անձին ստերջացնելու ստերիլիզացնելու մասին է, բայց իրավաբանի խոսքով շատերը սա շփոթում են ամորձատման հետ, մինչդեռ սա 1 տարով քիմիական ստերջացում է։
Եթե մենք վերցնենք զուտ մարդու իրավունքի տեսանկյունից, դա դիտվում է մարդու իրավունքների ոտնահարում, բայց մենք չենք հարցնի այդ անձի կարծիքը, եթե տեսնենք, որ ինքը անընդհատ կատարում է այդ գործողությունները եւ եթե ինքը անընդհատ ոտնձգություն է կատարում մանկահասակ երեխաների նկատմամբ եւ մենք այլ հնարավորություն չունենք այդ անձի դեմ պայքարելու նպատակով, միանշանակ իմ կարծիքով դա կիրառելը անհրաժեշտ է եւ պետք է։
Նուբարաշնի թիվ 11 հատուկ դպրոցի նախկին տնօրենը, ով փաստորեն տեղյակ էր եղել դպրոցում կատարվող դեպքերին, պատժվեց միայն պաշտոնից ազատվելով։
Նույն պարտակելը հանցագործությունների քրեորեն բաժելի է դիտվում, եթե դա նախապես չխոստացված պարտակում է եւ հանցագործությունը ծանր կամ առանձնապես ծանր է, այսինքն դիտավորյալ է եւ պատժվում է 5 տարուց ավելի ժամկետով ազատազրկման ձևով։ Իսկ այս պարագայում գործող քրեական օրենսգիրքը չի նախատեսում այդպիսի խիստ պատիժ այդ հանցագործության համար։ Դա է պատճառը, որ մենք նաեւ պատժաժամկետներ ավելացել ենք այնպես, որպեսզի դա դիտվի ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն, որ հետագայում նմանատիպ դեպքերի առկայության դեպքում պարտակող անձին նույնպես ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։
Կարլեն Ասլանյան, Max Liberty։
Կարծա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Քո Max պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Հայկական գրադարանային ասոցիացիայի կազմակերպած ազգային գրադարանային շաբաթ միջոցառումների շարքին միացել են բազմաթիվ գրադարաններ Երևանից եւ Հայաստանի մարզերից, որոնք ըստ ասոցիացիայի մշակած ծրագրի մեկ շաբաթ փորձելու են գործել ինչպես մշակութային կենտրոններ։ Ապրիլի 11-ը շաբաթվա բացման օրն է, իսկ վաղը
ամսի 12-ին հայկական գրատպության նվիրված օր է։ Գիտեք, որ եկող տարի լրանում է հայկական գրատպության 500-ամյակը, մենք այս տարվանից սկսած կարևորում ենք այդ հոբելյանի անցկացումը եւ բնականաբար հորդորում ենք մեր գրադարանային աշխատողներին, որպեսզի իրենց մոտ անցկացնեն ցուցադրություններ, շնորհանդեսներ, զրույցներ, զեկուցումներ, դասախոսություններ։
Ապրիլի 13-ը մանկապատանեկան ստեղծագործությունների մրցույթի օր է։ Լավագույն շարադրությունները ընտրվելու եւ տպագրվելու են հանդեսում, որը գրադարանային ասոցիացիայի արդեն 6-րդ անգամ անցկացվող միջոցառումն է։ Հայկական գրադարանային ասոցիացիայի փոխնախագահ Ռաֆիկ Ղազարյան.
2010 թվականին, որ մենք մրցույթը հայտարարել ենք, բավականին շարադրություններ եկել է նաև Լեռնային Ղարաբաղից։ Շարադրությունների մեծ մասը այս տարվա հրատարակվել է։ Դա համարյա կարելի ասել ճշող մասը Ղարաբաղի դպրոցականներն են գրել։ Թեման եղել է հետևյալը. հայրենասիրություն, գիր, գրադարան։ Հիմա այս տարվա համար մենք այդպեսի սահմանափակում չենք մտցրել։ Ասել ենք ընդամենը գրել ստեղծագործական շարադրություն, ազատ թողնելով երեխային իր ընտրության հարցում։
Ապրիլի 14-ը հոբելյանական միջոցառումների օր է։ Այս տարի միանգամից այն մշակույթի եւ գրականության մի քանի վառ դեմքերի հոբելյանն է։
Գրիգոր Զորապի 150-ամյակն է, Ալեքսանդր Միասնիկյանի 125-ը, Գարեգին Նժդեհի 125-ը, Միսակ Մեծարենցի 125-ը, Հակոբ Մնզուրու 125-ը, էլ չեմ ասում արդեն 90-ամյակների, 80-ամյակների եւ այլ եւ այլ։ Խոշոր հոբելյանական միջոցառումներն են մենք կարևորել եւ հորդորել ենք նույնպես մեր գրադարաններում կազմակերպել նշանավոր գործիչներին, մշակույթի, գիտության գործիչներին, գրողներին նվիրված միջոցառումն է։
Ապրիլի 15-ը էքսկուրսիաների օր է, գրադարաններում կանցկացվեն հանդիպումներ օրենսդիր եւ գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների հետ, գիտության մշակույթի գործիչների հետ։ Ապրիլի 16-ը գիրք նվիրելու օրն է, որը տարվա երկրորդ հատուկ օրն է, երբ հորդորվում է միմյանց գրքեր նվիրել եւ թարմացնել ընկերների ու հարազատների գրադարանները։ Ապրիլի 17-ը գրադարաններում ընթերցանության օր է, մեծահասակները ընթերցում են փոքրիկների համար, իսկ ապրիլի 18-ին կամ փոփվի շաբաթը։ Գրադարանային ասոցիացիայի փոխնախագահ, ով նաև Հայաստանի ազգային գրադարանի փոխտնօրենն է, հայտնում է, որ գրադարանային շաբաթվա ամենամտահոգիչ կողմն այն է, որ գրադարանները շաբաթը անցկացնում են հիմնականում բարի կամ կիշտ շնորհիվ, առանց հատուկ ֆինանսական հատկացումների։
Մենք ընդամենը պահանջը դնում ենք։ Գրադարանները գտնվում են համայնքների տնօրինման տակ։ Մի դեպքում պետական, ուրեմն իշխանության ընդամենը մենք ունենք մշակույթի նախարարության համակարգի 13 գրադարան, մյուս գրադարաններն արդեն գտնվում են քաղաքային եւ գյուղական համայնքների իշխանության տակ, տնօրինման տակ։ Եվ նրանք են, որ պետք է այդ համապատասխան աշխատանքը կատարեն, հորդորեն, միջոց հատկացնեն, որպեսզի կարողանան այդ միջոցառումները կազմակերպել։ Այս հարցը իրապես գրադարանների համար ցավոտ հարց է, այն դեպքերում, երբ որ համապատասխան միջոցներ տրամադրվում է, միջոցառումը ավելի բնական է, լավ մակարդակով է անցնում եւ լավ է կազմակերպվում։
Գրադարանային շաբաթվա մեկնարկին ազգային գրադարանը կազմակերպել էր իր վեբկայքի շնորհանդեսը, որը 10-ից ավելի բաժիններ ունեցող դեռևս միայն հայերեն տեղեկատու կայք է, հայտնում է կայքի աշխատակից Վարդան Թորոսյանը։
Գրադարանի մասին ֆոնդերը, համագործակցություն, գրադարանի հրատարակությունների բաժինը, թերթը օնլայն տարբերակով, նախագծերի բաժինը, որը կապվում է այլ կայքերի հետ, էլեկտրոնային ռեսուրսների բաժինը, որտեղ ապագայում զարգանալու է էլեկտրոնային մեջ շտեմարանը լինելու։ Այս պահի դրությամբ հիմնականում ներկայացուցչական բնույթակրում, այսինքն ներկայացնում գրադարանի կառուցվածքը, բաժինները, նկարներ, էլեկտրոնային թերթը, էլեկտրոնային գրքեր որոշ քանակությամբ։
Ազգային գրադարանի 3w.nla.am կայքը դեռևս հնարավորություն չի տալիս գրանցվել գրադարանում օնլայն եւ գրքեր պատվիրել։ Տեխնիկապես սա հնարավոր է, ասում է Վարդան Թորոսյանը, պարզապես գրադարանը առայժմ չի ցանկանում առաջարկել ծառայություններ, որ դեռևս չի կարող իրագործել։ Ամեն ինչ ժամանակի խնդիր է, ասում է նա։ Կարևորը այսօր ունենք մի կայք, որ հետագայում կտա բոլոր այդ հնարավորությունները։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարդա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Քո Մաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am Armenian Scotch, այսպես է կոչել Բամբիր Folk Rock խումբն իր նոր ալբոմը, որը նվիրված է խմբի 30-ամյա գործունեությանը։ Սկոչի շոտլանդական վիսկիի որակը որոշում են դրա հնությամբ։ Armenian Scotch ալբոմի ստեղծման հարցում էլ խմբի անդամներն առաջնորդվել են նույն սկզբունքով։ Ալբոմում տեղ են գտել Բամբիր խմբի հիմնադիր Գագիկ Բարսեղյանի, ով շատերին հայտնի է Ջակ կեղծանունով, տարբեր ժամանակների գրած ստեղծագործությունները։ Ալբոմը նվիրված է երկու մեծանուն պոետների Հովհաննես Թումանյանի 140 ու Ռոբերտ Բրնսի ծննդյան 40-ամյակներին, Բամբիրի նոր սերնդի ներկայացուցիչ Նարեկ Բարսեղյան։
Armenian Scotch 30 տարին Բամբիրի, որը հնեցման ժամկետն է, որտեվ գիտենք, որ սկոչը ուիսկին ենք ասում սկոչ, Armenian Scotch, բայց որը ոչ թե liquid է հեղուկ, այլ կարելի է audio լսել։ Նվիրվում է երկու պոետներին, որովհետև շոտլանդյան եւ Հայաստանի իրանց լանդշաֆտներով շատ նման են առաջինը, եւ տեղից դուրս գալով նաեւ երկու պոետ ունեն, որոնք իրար հետ շատ համահունչ են, իրար շատ նման են. Robert Burns եւ Հովհաննես Թումանյան։
Հավայ մայքի դորս ճար, մալա ճար։
Տարիներ առաջ ռեժիսոր Գրիգոր Մկրտչյանը առաջարկել է ներկայացում բեմադրել Թումանյանի հեքիաթների հիման վրա։ Ներկայացումը չի ստացվել, բայց դրա համար գրված երգերը մնացել են, ինչն էլ միտք է տվել Գագիկ Բարձեղյանին հավաքագրելու այդ ստեղծագործությունները հետագայում դրանք թողարկելու նպատակով։ Ավելի ուշ ծանոթանալով շոտլանդացի պոետ Ռոբերտ Բրնսի արվեստին, Ջագը բազմաթիվ ընդհանրություններ է գտել այս երկու պոետների միջև։
Մեր սիրած պոետներից Թումանյանը եւ Ռոբերտ Բրնսը, ես ասի, երկուսը իրար շատ նման են։ Երկուսն էլ լեռնեցի, երկուսն էլ ռոկայր, սարի տղերք։
Armenian Scotch ալբոմում ընդգրկված 18 երգերից 17-ի երաժշտության հիմքում Ջագի տարբեր տարիների ստեղծագործություններն են։ Երգերի տեքստերը վերցված են Բրնսից ու Թումանյանից։ Տեքստային առումով ևս Ջագը իր միջամտությունն է ունեցել, համադրել է բարերն ու մեղեդին, արել թարգմանչական որոշ շտկումներ։
Անհաղթակ լորիկոս, հիմա դրանք պրոզայիկ գործեր են, ինչպես գիտեք։ Ես մի քիչ վերել եմ չափերի մեջ, չափավորված արված։
Այդ համադրությունը, այսինքն լադերին, այ Ռոբերտ Բրնսի մի քիչ կելտական, որտեվ ինքը ռիթմիկ հնչում է ավելի այդ ռիթմիկայի մեջ, Թումանյաններ ավելի հայկական լադի մեջ, որը երբեմն շատ նրանք նման լադերը շոտլանդական հայկական կելտական նմանություն ունեն։
Armenian Scotch-ը ձայնագրվել է Նարեկացի արվեստի միության աջակցությամբ։ Ձայնագրություններն արվել են նաև Նարեկացի արվեստի միությունում, փորձել են տարբեր ձայնային հնարքներ ստանալու համար երկու գյուղի պատմություն՝ Alloway ու Դսեղ։ Նարեկ,
մեջը շատ հետաքրքիր սաունդային, ինչ ասես, չենք ցայնագրել, էլի տարբեր տեսակի ձայներ, գործիքներ, նաև ուղակի տնտապրանքներից սկսած, էլի, որ հնչի ավելի ֆոլկլոր, որ երևա երկու գյուղի պատմություն՝ Alloway, Շոտլանդիա, որտեղ ծնվել է Բրենսը, եւ Դսեղ, Թումանյանի գյուղը, երկու գյուղի պատմություն։
Բամբիրի առաջիկա ծրագրերում է համերգով հանդես գալ մայիս ամսին, նախատեսում են նաև ալբոմում տեղ գտած երգերի հիման վրա տեսահոլովակ նկարահանել։ Մտահղացում ունեն նկարահանել անիմացիոն տեսահոլովակ ձայնասկավարակում տեղ գտած հեքիաթների հիման վրա։ Հայ ժամանակակից երգարվեստի զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի, ինչպես նաև Բամբիր խմբի հիմնադրման 30-ամյակի արդիվ, Մշակույթի նախարարությունը Բամբիր խմբի հիմնադիր եւ գեղարվեստական ղեկավար Գագիկ Բարսեղյանին պարգևատրեց ոսկե մեդալով։ Նա հիշեց, ինչպես են սկսել խումբը ԽՍՀՄ տարիներին, ինչպես շատ հաճախ ստել են, թե ռոք չեն նվագի, որպեսզի նրանց դահլիճ տրամադրեն, մինչդեռ համերգի ընթացքում հանդես են եկել ռոքով։
Դե հիմա ամեն ինչ կարելի է, այդ էլ մի բան չի։ Դեռ որ ասում եմ, ամեն ինչ կարելի է, այդ չի նշանակում, որ դանակտանք ձեռները գցենք ծմերուկի մարգերը։ Սա ջարդում են ճոր բոլորը, շնորհք ու բան ապետ։ Մեկից ազատությունը լրիվ ուրիշ տեղ տարավ, էլի։ Նեղված մարդին, որ մեկից ազատ է սփողում, այդ ճապանիշները կորցնում ա։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Կիրակնորյա Մաքս Լիբերտին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։
Nach pur achchi
Իրակնորյա Մաքս Լիբերտին է շարունակում արձագանքի երեկոյան եթերը։
Երևանի գրողների միության սոցիալական հարցումներն անցկացվել են Երևանի պետական համալսարանի եւ պետական մանկավարժական համալսարանների շուրջ 200-ից ավելի ուսանողների շրջանում։ Հարցումների արդյունքում ժամանակակից գրականության մեջ ամենաբարձր վարկանիշն ունի Ռազմիկ Դավոյանը, Երևանի գրողների միության հիմնադիր նախագահ Աբգար Ափինյան։
Հավաքված են մարդիկ, քվեարկել են այդպես եւ արդյունքն էլ սա է։ Դավոյանի դրականությունից ամենից շատ ընթերցվող արձակ գործը, եթե Աստված կամենա, դեպն է գիտական մտավորականությունը, բուհական մտավորականությունը, դասախոսական շերտը, շատ բարձր է գնահատում Ռազմիկ Դավոյանի կենսական էներգիայի ուսմունքը, դիրքը, որը կարող ենք ասել խո հագարական, փիլիսոփայական գրվածք է։
Ձևավորված գրողների առաջին տասնյակում հայտնվել է նաև Արթուր Մեսչյանի անունը։
Շատ զարմանալի էր, որ գրողների ցանկում հայտնվել է Արթուր Մեսչյանը, հայտնի երաժիշտ։ Մենք այդ ակնկալիքը չունեինք, սակայն այս փաստը ցույց է տալիս, որ մեր երաժշտասերները Արթուր Մեսչյանի երաժշտությունը, երգերը նաև ընկալում են իբրև գրական տեքստեր։ Եվ դա բնական եմ համարում, քանի որ իր երաժշտության մեջ բովանդակությունը, երգի տեքստը ունի դոմինանտ դեր։
Հարցված ուսանողները Դավոյանից ու Մեսչյանից բացի նշել են նաև մի շարք այլ գրողների ու արձակագիրների անուններ.
Հրաչյա Սարուխան, Լևոն Խեչոյան, արձակագիր, Ալվարդ Պետրոսյան, Լևոն Ջավախյան, Արմեն Մարտիրոսյան, Հրաչյա Թամրազյան, Սարգիս Կարեյան, Ալեքսանդր Ղումաշյան, մենք տվել ենք հարցը, որ գրողին եք ճանաչում, ու մեկ ճանաչում արտաքնապես, ումից եք ինչ լսել, ումից եք ինչ կարդացել, ինչ է խոսվում հասարակության մեջ։ Հարցերը այդպիսին են եղել, եւ գնահատման հիմքում ընկած է միայն մեկ չափանիշ՝ գեղարվեստական։
Գրանիշ հանդեսի համախմբագիր, Գրանիշ գրական ակումբի անդամ գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանը չէր էլ կասկածում, որ այս սոցիալական հարցումների լավագույն տասնյակը գլխավորելու է Ռազմիկ Դավոյանը։ Արքմենիկ Նիկողոսյանը չի հավատում Ափինյանի կազմակերպած սոցիոլոգիական հարցումների ճշգրտությանը, նշելով, որ այդ քայլով նրանք պարզապես որոշել են ներկայացնել իրենց դիրքորոշումը։ Հիշեցնենք, որ Ափինյանի եւ Հայաստանի գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանի հարաբերությունները լարվեցին, երբ դեռևս 2008 թվականից Ռազմիկ Դավոյանն ու Աբգար Ափինյանն իրենց կազմակերպած ստորագրահավաքով ցանկանում էին առաջադրել Հայաստանի գրողների միության նախագահին նոր թեկնածու։ Այն որ մամուլում այսօր հաճախ է խոսվում այն մասին, որ Ափինյանն ու Լևոն Անանյանը գործում են հակառակ ճամբարներում եւ թշնամացած են, զարմացնում է Ափինյանին։ Իբրև իր եւ Լևոն Անանյանի երբեմնի բարեկամության ապացույց, Ափինյանն այսօր լրագրողների մոտ հիշեց Անանյանի վիրահատության համար արված իր դրամական օգնությունը։
Ես բոլորի հանդեպ համակրանք ունեմ։ Հայաստանում չկա մեկ անձնավորություն, որի թշնամին լինեմ ես։ Բայց հրապարակ թերթի իմ մասին գրել էր, որ մենք ուսումնասիրեցինք, եւ Լևոն Անանյանի համար թշնամի գտանք Աբգար Ափինյան։ Բայց երբ Լևոն Անանյանի հիվանդ էր, Աբգար Ափինյանն է նրա վիրահատության փողը տվել։ Դե ամեն ինչ ասեմ, երբ գարունը չէր տպագրում, $5,000 Աբգար Ափինյանն ա տվել Լևոն Անանյանին։ Ինչ թշնամության մասին է խոսքը։
Իրեն արդի հայ գրականության կառուցողական դիրքերում դասող Արքմենիկ Նիկողոսյանը նշում է, որ իր համար գերակա է համարվում գրականության շահը եւ որ ինքը թշնամի ճամբարներ չի տեսնում։ Իսկ Երևանի գրողների միության կազմակերպած սոցիոլոգիական հարցումները զրուցակիցս այսպես որակեց.
Հայֆայական կռիվը մեկ այլ հայֆայության դեմ։ Գա սոցիոլոգիական հարցում անցկացնել ինչ որ գրողների առաջ քաշել կամ ինչ որ գրողների անտեսել միայն նրա համար, որ դու եւ գրողների միությունը արտակատման մեջ ես, մեծագույն վնասն է արդի հայ գրականությանը նրա պրոպագանդմանը։
Լրագրողների հարցին, թե սոցիոլոգիական հարցումներում ներառված են եղել արդյոք երիտասարդ գրողների անուններ, իդեմս Գրանիշ գրական հանդեսի ներկայացուցիչների, Ափինյանը պատասխանեց.
Գրանիշը երևի ցանկ բոլորից առաջ է։ Շատ հաճախ մեր երիտասարդները գրականությունը համարում են հաճելի խաղ։ Եվ այդ խաղը նկատելի է, խաղում են գրի հետ, ժանրի հետ, շատ ազատ են իրենց պահում։ Երիտասարդության հասակին շատ լավ է, բայց գրականության մեջ մնալու համար բավարար չէ։ Շատ ողջունում եմ, որովհետև ակտիվ երիտասարդներն եւ անպայման հետագայում արդյունքի կհասնեն, սակայն կուզեի, որ գաղափարախոսություն լինի աշխատանքի մեջ։ Ասենք զուտ գրականությամբ զբաղվելը դեռևս նպատակ չի։ Այդ գաղափարախոսությունը ընթերցողներն են նկատում։
Արքմենիկ Նիկողոսյան.
Հարցությունը հասկանում են կռիվ գրողների միության դեմ։ Մենք ի սկզբանե այդ կարգի խնդիր մեր առջև չեն դրել։ Գրանիշի առաջաբանում հստակ դրված է, որ մենք եկել ենք համախմբելու գրական դաշտը եւ մեզ համար չկան պատերազմներ։ Մեր դիրքորոշումը կառուցողական է եւ արդի գրականության զարգացման այդ ժամանակահատվածում։ Մենք կառուցողական ամենաբարձր գաղափարական նպատակադրումն է։
Արքմենիկ Նիկողոսյանը Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում ասաց, որ ինքը կասկածի տակ է դնում Ափինյանի ղեկավարած կառույցի սոցիոլոգիական հարցումների ճշգրտությունը։ Այդ ինչպես եղավ, որ 2009 թվականի նախագահի մրցանակին արժանացած Արամ Պաչյանի անունը հարցված ուսանողներից որևէ մեկը չի նշել, ասում է Արքմենիկ Նիկողոսյանն ու ավելում.
Արամ Պաչյանի միջոցով մենք կարողացել ենք քաղաքականություն վերադարձնել հանրավոր ընթերցողների, որն է սոցիոլոգիական հարցերի մասը։ Մենք անգամ գնացել ենք տարբեր անկախ հրատարակամիջոցներ, գնացել ենք համալսարանում հարցում են հասկացել Արամ Պաչյանը եւ Կարեն Պաշյանը դերասած հերինակները համալսարանական ուսանողական շրջանակում ամենապահանջոց գրողներն են եւ կարծածով փոլուիս տեսավ Արամ Պաչյանի առաջին դիրքը, տեղ ունեցավ Սորանդես վաճառք եւ ընդամենը 2 ժամ ընթացքում 128 դիրք է վաճառվել։ Ուրիշ ինչ կեր պետք է հասկանալ սոցիոլոգիական հարցում, ես չգիտեմ։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերտի։
Կապեք ամրագոտիները, Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Ամենակարևոր հայտարարությունը, որ այսօր մենք պետք է անենք հետազոտությունների արդյունքում, դա այն է, որ իսկապես շների քանակը ավելացել է եւ տեսակն ագրեսիվացել է։ Իմաստով պետք է անպայման նշել, որ միակ մեղավորը դրա քաղաքապետարանն է։
Ասում է Propose կենդանիների պաշտպանության կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցիչ Նարե Արամյանը, ու հավելում, որ 2003-ից ի վեր կենդանիների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունները պարբերաբար դիմում են քաղաքապետարանին համագործակցության առաջարկով, լուծելու Հայաստանում թափառող շների խնդիրը։ Պաշտոնական տվյալներով 2006-ից մինչև օրս Երևանում ստերջացվել է 30, իսկ ոչնչացվել 68,000 շուն։ Նարե Արամյանի կարծիքով, սակայն, վերոնշյալ ցուցանիշները չեն համապատասխանում իրականությանը։
Պետք չի մասնագետ լինել, սովորական տրամաբանություն կարող է հասկանալ, որ այդպիսի քանակության շուն չկա անգամ Հնդկաստանում, եւ հարց է առաջանում, ասենք 70,000 շները որտեղ են թաղվել, ինչը լուրջ էկոլոգիական եւ ընդհանրապես ճգնաժամ կարող է առաջացնել եւ մեծամասամբ վտանգում է հանրային առողջությունը։
Կենդանասերների պահանջը մեկն է, եթե տարեկան Հայաստանի պետական բյուջեից տրամադրվում է 500,000 դոլար թափառող շների խնդիրը լուծելու համար, ապա նրանց առաջարկն է գումարն օգտագործել ավելի նպատակահարմար եւ թափառող շների խնդիրը լուծել ընդունված միջազգային պրակտիկային համապատասխան, իսկ թափառական շների խնդրի լուծման միջազգային ձևաչափը ենթադրում է կամ շների ստերջացում, որից հետո նրանք այլևս չեն կարող բազմանալ, կամ քնեցում անցավ եւ ոչ դաժան եղանակով, իսկ մեթոդը, որը կիրառվում է Հայաստանում թափառող շներից ազատվելու համար, կենթանասերները բնութագրում են որպես սպանդ։ Փրկեն կենթանիներին հասարակական կազմակերպության նախագահ Նունե Մեհրաբյան։
Ուզում եմ հասկանալ, դեռ քանի տարի պետք է մենք սպանենք, որպեսզի հասկանանք ի վերջո, որ գոյություն ունի միջազգային փորձը։ Մի անգամ չէ, որ ներկայացված է եղել միջազգային փորձը, երբ կբարեհաճեն տեսնել, եւ ի վերջո դա հեծանիվ չէ, որ մենք հորինենք, դա ծրագիրն է քաղաքակից երկրներում վաղուց արդեն աշխատած եւ արդարացված։
Երևան քաղաքում անտուն շների խնդիրներով զբաղվում է քաղաքապետարանի հայտարարած մրցույթում հաղթած Unigraph X ընկերությունը։ Ընկերության տեղեկատվության հարցերով փոխտնօրեն Լիլիթ Գրիգորյանի պնդմամբ Երևան քաղաքում կրակոցով շների սպանդ կամ վերացում չի կատարվում։
Նախ հասարակական կազմակերպությունները ստահոտ լուրեր են տարածում, ես կարող եմ դա ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարել։ Երևան քաղաքում կիրառվում է թափառող կենդանիների դեմ պայքարի երկու մեթոդ՝ քնեցում եւ ստերիլիզացում։ Չգիտեմ ինչ նպատակ են հետապնդում մեր հասարակական կազմակերպությունները նման ստահոտ լուրեր տարածելով։ Ընդ որում մենք ունենք բազմաթիվ շնորհակալագրեր բնակչությունից, որոնք որ ուղղակի շնորհակալություն են հայտնում եւ շատ գոհ են մեր գործունեությունից։
Unigraph X-ի կողմից քնեցվում են միայն այն կենդանիները, որոնք ծեր են, բարակակիր կամ ագրեսիվ են, մյուսները ստերջացվում են եւ բաց թողնվում։ Նարե Մեհրաբյանի կարծիքով, սակայն,
ոչնչացում գնում է, ընդ որում, եթե դրա համար նախատեսված ասենք կրակոց, հիմա իրենք մեր խորտից օգտվել են եւ ոչ թե անում են, այլ ասում են նախադասություն քնեցում, ինչ նրանք չեն կարողանել, որովհետեւ չկա երկրում այնպիսի մի դեղորայք, որը որ կարող է շանը քնեցնել։ Բայց կա դիտուկ այն, որ ասենք կարող է շանը տանջամահանել, ավելավեր էս պարագայում նրանք կրակեին։
Քնեցվում են համապատասխան դեղամիջոցներով, որը որ թույլատրվում է, որը որ ամբողջ աշխարհում օգտագործվում է նման մեթոդը իրականացնելու համար։
Եթե կենթանասերները այս խնդրի լուծումը տեսնում են համագործակցության մեջ, ապա Unigraphics-ն էլ հայտարարում է, որ իրենք բաց ընկերություն են, պատրաստ համագործակցելու ցանկացած բարեգործական ու հասարակական կազմակերպության հետ։
Այդպես չի, որ կենթանասերները հոգեկան հիվանդ են եւ ասում են, բոլոր մարդիկ պետք է մահանան, իսկ բոլոր կենթանիները պետք է կենթանի մնան։ Ոչ, մենք առաջին հերթին հենց հասարակության համար ենք դա անում։ Չի կարող որ կենթանասիրական շարժում ունենալ հաջողություն, եթե նա առաջին հերթին իր առաքելությունը չի տեսնում հանրային անվտանգությունը։ Ամենևին, իհարկե, այդ բոլոր խնդիրները պետք է հաշվի առնվեն, եւ դրա համար պետք է լինի այն հայեցակարգ եւ այն ռազմավարությունը, որը մեր քաղաքապետերն չի ունեցել, չունի եւ չունենա մոտակա տարիներին, եթե շարժվի ճիշտ ծրագրով։ Մի բան էլ ասեմ, ոչ մի պարագայում նրանք առանց մեր համագործակցության այդ խնդիրը լուծել չեն կարող։
Ասենք, որ մենք հանդիպել ենք 2 տարի առաջ, հենց ՓՓՕ-ս կազմակերպության նախաձեռնությամբ մենք հանդիպել ենք ՓՓՕ-ի ներկայացուցիչների հետ, որոշել ենք, որ պետք է համագործակցենք այդ ոլորտում, բայց մենք համաձայնությունը մեզ տվել ենք, բայց դա եղավ առաջին ու վերջին հանդիպումը, երբ որ մենք տվեցինք մեր համագործակցությունը եւ ասացինք, որ պատրաստ ենք ցանկացած հարցում համագործակցել, ՓՓՕ-ի կողմից այլևս որևէ առաջարկ, որևէ դիմում, որևէ քայլ չեղավ։ Մեր համագործակցությունը ՓՓՕ-ի հետ այդպիսով ավարտվեց։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք 2 շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Մաքս Լիբերթի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54 40 47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Մաքս Լիբերթին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան ներկանդիպենք։
Մաքս Լիբերթի
Մաքս Լիբերթի ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Think about you every day, every night. I know you want me, baby. I want to catch my love. Thinking of for something. Prove me, baby.
Prove me, baby. Prove me, baby. Prove me, baby.